mide ke capítulo Romanos. Pestimu atan midach con Israelita atan, midach pa Dios van ni ig kunuchen mit yech, tim midach pa mu atan con yatsukum van, ha oichim vichzoch, pesa javim, Dios, tukmu abdata mata Israelita haich, es mioj, a Dios ke mayuk, de yatan con yumay yech, get kujund. Tim bat nan komut ye, a Dios, get na kujunan, dibkash, ni wirtsode en gavin mo imbetum. Oi ni de keke ha haich, di agdakpada. Dios ni nade en katun, estem hinein ha Dios ich ebiatum. Ni haad pa haich, ko ya wakup, di ebum gasp. Kepun hinan ko kaspe yoi, de yatan murd. Berpunyan ashuk atan atum, ni a isum, ko Dios jim, at de yatan, wish nanum, tim bat nanum ko kia Dios tun. Die bekeer piaget, kost je kumadom, de en gast is de nagt kast. Nu weer sombat, de en kahanan, a kopen had jas kat ton is de piaget, wees bat to kumadai en als we niet haait, but nu te den en dak is nigerget, god jas chim, kast pet de jaten. Is de en haai nige oich had jas ouzatzet, wees bat de jas, stje junis is de mepopo haai, dikkun kahanan, nocton ma azerkbe. Is de een pizza met oi. Tam nagri ha is nu boom bechet. Nana tikke kotsnuk respecti chada. Wan hadios, de junich, is tem ni tikket. Pes timbat nanam, kon Israelite atem. Bat na bizem met hadios, gedenem hadi ebekia Israelitic, nu weer zo. Pes tentuk is de kodibat Israelitic, is die bachkia Israelitic, mimask pekket, smimadakem, a pohpa. Chada de en dibe mechek, hadios ik jaibiat en kuchinang. Kia khan ni tuk khai di ba hik aat ta yatan mert. Kia khai di ba vin ma nyach pa dios, est kui ju naan di ba chep ya dios. Ni di gek ki khai shi zittu wink na wink tu, est ten ya ya ta goyid. Kia khapun di ba chim pa oibi, ni khai ay tuk. Ma yo khutuch pizem ha ajak ayuk, est ten pizem ha shukkan ajak pa ma yo okpa di ba ta miatna, kon ya awatsam ma ich, ma da yaanich andakta. Je ayuk de nestem ha awa anza anye suwat. Je ya uut muta ko ega su tzaad kibachbi. Kiat pek hawada ko ya kha yogde. Es ojci maach nyoste. Ya kaada pa ayaan es tago in muta wengbic. Es heid ishtaja ha tzip kiat yos tzirgde. Mugu gittic. Dikeki di ebu buam khaybiach ma khad yosik ya ibiatan. Mi ajakb. Bunic ihtib anna aman patkiri. Es den amonyo itit ni dikeki khay. Ko dios pia yoidit. Agir, kot ikhach tuunt kaashta. Baach nipun kia weem oi mut ha dios, mut kot haku junaan ya yanaaman. Pes ha dios yanaaman, ha chiim, ezraan nidukshim, ku azatum sitay, popoha yatum. Barcham ha dios tis chuk ishim, wish oi, vuama mut ha dios, kia anaaman gishim. Ni kaash pech pi yu ha moises yanaaman is ha dios kiw gashbic. Mut ko oh vyeom de mut hadios ni de kekki di abach mi bëg të pa Jesu Kriste është mi janë i cokpo. Kja vin is vin ges ku pek, o i jëhëc ha Israelitic o kja jëhëc, ti ig jë, mut ko ni de kekki të pjek qundë, dhe zden të të më hagam kak të hadios, për e dios, ma jë mjë ma jatën di bëgha i të unëshëp, nja jahë ka Jesu Kriste është më vin zëkën, es oj vyeom të mut hadios, pes hadios, jahë, A Jesucristo está medio que te niep, macrosen, es de antcubat como dovot ni de geki janas vini de haich piopa. Es con ajaja ma Jesucristo este me yani zocba, Dios, yo osip han bopo atem. Y Jesucristo vin zirken, ya iship, co Dios tuñ mit hat de yaten, co oin vuamum ha amert. Ma stuken mert, es chuk ni nasum ha popa de benachten doon. Dios yani dets beschim mit hat de yaten, co oi viem mit hachai. Ni bo mjë bëhë këtë pa Jesus. Pëndëën, ma në të haj gjë mjë pjatën, ni ma, ti gjësh? A gjësh ku haj vjëm dhe, oj më të adios, këtë më bëhë këtë ha Jesu Kristë. Es kjahë a gjësh mëq, këtë ku gjëndë ha anamën. Dëën janë i havo, ku më bëhë kën gjësh, ha haj oj vjëm dhe më të adios, es kjahë a gjësh mëq, vë ish ha anamën hinaj. Ti Izraeli të haj që kheji, haj dios ahtëp, ti kjahë nëndëën, ha dios të ha aq Për në qëkja Izraelitëq, në ndërën dhe bëkja Izraelitëq. Për stat të e këhe i Dios, e zjë, mi të vëjmë për oj, më të jë Izraelitëq, dhe e bëqë mi bëhë këtëp, a Jesu Kristë. E së në ndërën oj vëjmë të adhë e bëqëkja Izraelitëq, die bach den den mi bürgte bei Jesu Christe. Bin den, notzen, a anamen, kon a jachem a Jesu Christe. Nu wirst so, nie geden, nach dem Nikas batem, ko oi ha anamen.